कणियेचे नाव एक अप्रगटित कणी. बुरेणार वल्लिकॉड्रस अजिकार. एक अप्रगटित कणी. सक्कड मुझी कर्म संसारांत बाकी सो लोक सोडदोड करून जियन आवे. हाका सेकल्याक आदर्श चिंत पासो भूत लागला. फकत आपल्या स्टडी टेबलाचेर बसून वाचता शिवाय सकाळीं तावन संजेर पर्यंत एक शब्द सयत उलयना. ताच्या मोतयेंत कितें आसा म्हूण हांवें कशें पारखुचें वा ताका कशें सांगचें वा समजावचें. म्हजे पुणी चड दीस गेल्यात आनी कितलो तेंप जीव आसतली म्हूण हांव नेणा. बरें जालें म्हजो पती ड्युटेर आसतना मेल्लो म्हणून म्हाका एक काम मेळ्ळें आनी आतां रिटायर जातस म्हयन्या म्हयन्याक इल्लें पेन्शन मेळटा जाल्ल्यान कश्टार तरी दीस वेतात. संजेच्या काळोखांत हळतार गेट उक्ती करून भितर सरता आसतना गुरुदासाच्या कानाक हीं उतरां आयकलीं. आवयचे सदांचे रजार देखून तो कितेंच आवाज करिनासतना आपल्या कुडाक रिगलो. वय पूत आयलो, आमी अनेक पटी उलोवया. वय जायत, हांव समजायतां ताका. तिने ल्हान ताळ्यांत सांगून फोनाचो रिसिव्हर दवरलो, तरी ती उतरां गुरुदासाच्या कानांत पडनासतना गेली नात. वय रे, कितलो तें बसोसो दिस परो जावन जियेतलोय. आवयचें उतर आयकून तरी मानून घे. तुका काम दिवंक साळयो पत्राचो संपादक शिलाम ओपलो. देखून तूं वचून ताका मेळ आनी उलोवन ये. जेवण हून करतना कुसना तावन तिणे उलोवनासतनाच गुरुदासाचें मोबायल रिंग जालें. मोबायल घेवन गुरुदास घरा भायर गेलो. हॅलो, सांग आनिंदू. ना, जावंक ना, हांव गेल्लो. काम करची छाती म्हाका आसा, पूण हांव गल्फाक कित्याक गेल्लो, कित्याक पाटी आयलो म्हणली सवालां विचारतना म्हज्यान फटी मारूंक जावंक ना, गुरुदास म्हणालो. हो तर ह्या फटी तुवें काम मेळ सावका सगडायलोय. कांय व्हड ना गुरुदास, मुखार कितें चिंतून आसाय. हांव तुजे तितलो प्रतिभावंत बरोवपी जाल्लो तर साहित्याक लग्ती जाल्लें एक काम सोदतो, पूण कितें करूं. आनी हिंदून मुखारिलें. साहित्यांनी बजो जिणी म्हळ्यार कांवच्या हाकच्या निच्चें म्हूण चिंतपा लोकांक साहित्य कितें पडून गेलां आनिंदू. सोडू, म्हाका एक मर्यादेचें काम मेळ्ळां पुरो. हांव रांडाचे गल्लेक वचून कानिस्मारी काडचें काम करूंक तयार आसा. गल्फांतलो पाटी येवन अडेज म्हयने जाले. आवयचे पुरपूर आयकून पुरो जाले. तिणें सांगचें सारकें, पूण म्हजीं तत्वां तिका समजनात, गुरुदास म्हणालो. तत्वां, सुत्रां, सराव माध्यमीक चिंतपां गुरुदास, प्राथमीक चिंताप हें. दीस काडूंक पोटासो ग्रास जाय आनी तो ग्रास जोडूंक काम, आनिंदून सांगलें. माय आत्ता म्हणटाली साळयो पत्राचो संपादक शिलाम म्हाका काम दिता म्हणांकय. बेस्ट, तुका तिस्स लायन जगती. साहित्यांत तुका वाट मेळटा तर तूं पाटी पळय नाका गुरुदास, आनिंदून गुरुदासाचीं उतरां मदेंस रावोवन उलयलो. तुका भोगतागी साळयो पत्रांत साहित्य आसा म्हूण. स्वता शिलाम एका तेंपार संपादकांक चाय करून दितलो आनी 18 वर्सां टी बॉय जावन काम केलां म्हणल्यांक पत्रिकोद्यमाचो अनुभव म्हणटा. आनी तोंडाक आयिल्लें बरयल्लें मोतीक आयिल्लें बरें छापता म्हणून ताचें पत्र साहित्यीक पत्र म्हणचें गी. गुरुदास शांत समदान, तुजे राजा हांव ओपतां, पूण लोक वाचता न्हय, ताका वर्गणेदार आसात न्हय. कोण फाटल्यान कितेंय उलोवन दी, पूण मुखल्यान ताका दुंपायतात न्हय. अखेरीक हें पत्रिकोद्यम जाल्यारय एका तराचें बिजनेस म्हणटना तूं पत्र आनी मट्ट कित्याक पळयताय. गुरुदास वगेस रावलो. तुका दुडवाची तुर्तान गरज आसा म्हणटलोय न्हय, हांवें सांगचें आयक. तुवें पोर बरयल्ली काणी तूं साळयो पत्राक ईमेलार धाड, ती बरी काणी. साळयो पत्रार साहित्यीक स्पर्धा आसा, कांय इनाम लाबत. पयलें तर तुका 5,000 मेळ्ळें म्हूण जालें, दुसरें तर 3, आनी तिसरें तर 1,000 तरी मेळटलें. आनी कितलो तें म्हणसर आवयच्या पेन्शनान दीस करतलोय. साहित्यीक स्पर्धो, हां आनी एक तमासो. कोण घेईन आमस दुडू दिता देखून तोंड काम पडून स्पर्धेचे वरेणार नेमतात. साहित्याचे ताळमूळ कळीत नसताना तांकां जाय जाल्ल्यांक दिसतात. वरयणार कितले वाचतात वा समजतात पूण स्पर्ध म्हणलो डोंग चलता. उपरांत खंयच्यागी मोतनांतल्यांक दिसतात आनी वरयणार खुद्द जावन केदींचे पाळीनांतले इशारे स्पर्धिकांक दितात. आनी संपादक वाग मारलो म्हणल्यार चिंतपान ते छापतात आनी आंगवण फारीक केल्या बरी करतात. शिवाय सर्तीक चिंतूंक तांकां नाका. गुरुदास तितलो काटोर जायनाका तूं, आनिंदून मोवाळ्यान सांगलें. काटोर न्ही आनिंदू, हांव प्रामाणीक जावन उलयतां. तूं म्हणटाय इनामाचे हजार मेळटात पूण हजार दिवचे बदलाक विकून वसनासचे बूक इनाम जोडप्यांच्या हर्द्याक मारल्यार कितें करी येता? तुजें उतर वाजबीस. आसो साळयो पत्राचें काम उगडें नाका. प्लीज ती काणी शिलामाक धाड. ती वाचून तो तुका काणयांचो विभाग सोलोवंक दिल्यार दीत. शिलामाक काणयो म्हळ्यार कितें म्हूण समजता म्हूण तुका भोगता. प्लीज गुरुदास आमी फाल्यां उलोवया, तुका विशय गरज आसा. आनी इंदून फोन डिस्कनेक्ट केले. फोनार जाल्लें उलोवणें सगळें मान आयकलें म्हणून जेवणा मेजाचेर रागच्या तिच्या तोंडासो चारो सांगतलो. कश्ट मिनतेन तुज्या बापायन गादे केल्ले माड लायिल्ले, आतां गादे पणगील पडल्यात, गळतलो ना जाला, माडाची गती पाड जाल्या, माडांच्या मुळांक घालतलो ना जाला, मार्गायांच्या आळांक हाडून मुळाक गलयां तरी माडांनी जावचे बोंडे सोडू, बोंडुलां सयत हो मांकडाचो हिंड पिड्ड्यार करचो पळयतना पोट लासता पुता. काय न्हय तर हे माड आनी गादे तरी पळोवन घे. तिने परत तेंच परणे रजार सुरू केले. गुरुदास कितेंच उलयलो ना. जेवणाची बशी उकलतना इतलेंच म्हळें, साळयो दफ्तराक फाल्यां वेता. आयकून आवयच्या तोंडार संतोशाच्यो हांसो उदेल्यो. राती न्हिदोंक वयच्या आदीं गुरुदासान बरोवन दवरली काणी शिलामाक ईमेलार धाडली. खंडीत घालता, तूं कांत करनाका, तुज्या काणयांक केदाळे विशेश विन्यासाचें आर्ट घालता. तूं फिकीर करनाका, तुजी ही काणी सयत सुपरहिट जायशें करता. शिलाम फोनाचेर व्हडल्या ताळ्यांत उलोवचें साळयो पात्राचें दफ्तर रिक्तानांच गुरुदासाक आयकलें. कांय दोगां बायलां कंप्युटराचेर कितेंगी करूं नासलीं. शिलामान म्हाका आपयलां म्हजें नांव गुरुदास म्हणटच एकल्या बायलेन गुरुदासाक बसोंक सांगलें आनी इंटरकॉमांत शिलामाक खबर दिली. भितर परत मोबायल रिंग जालें. हॅलो वय, आमचें इंडियाचें नॅटवर्क पाड आसा, माफ कर. वय तुमी गल्फाचो विशेशांक काडा, म्हजो पुरतो सहकार आसा. तो पेपरां विकता पळय ताकाय सांगा बरोवंक, आनी आदल्या पोटी म्हाका पार्सल हाडिल्लो ड्रायव्हर आसा पळय ताकाय सांग बरोवंक. सगळीं बरोवन दी आनी सगळ्यांनी भाशेची सेवा करीचे. आमी म्हातारी जाल्यां, आतां तरणाट्यांनी सेवा करीचे, बायलांनी सेवा करीचे. तुज्या बायलेगी सांग कांय तरी बरोवंक, हांव परगडतां. शिलामाचें उलोवणें भायर आयकतना गुरुदासाच्या मोतीक समजलें हें गल्फाचें फोन कॉल. तो शांत बसून आसलो. थोडो वेळ उतरले उपरांत गुरुदासाक शिलामाच्या कॅबिना भितर आपोवणें आयलें. नमस्कार शिलामा, गुरुदासान हात जोडून वंदन करतना शिलाम मेजाचेर पासलायिल्लीं पेपरां जमोवन देगेन दवरून गुरुदास माम ये बस म्हणालो. शिलामा हांव तुमच्या मुखार एक भुरगो, म्हाका माम म्हणा नाकात. एकल्याक मर्याद दिल्यार आमी ल्हान जायना गुरुदास माम, हांवें सगळ्यांक माम म्हणचें. पद्रिकोत्या मंत म्हाका इतलीं वर्सां जालीं तरी हांव सगळ्यांक मान दितां. तुमचें वडमोन पूण हांव ल्हान शिलामा, म्हाका तुमी आपयला म्हूण मायन सांगलें. वय ओ सांगल्या बरी तुवें ईमेलार धाडली ही काणी. म्हाका कंप्युटराचेर वाचूंक जायना देखून प्रिंट काडून वाचची. तुमी काणी वाचली गे शिलामा, वयल्या भार पळयली, परगट करता भियेनाका. तुमी पयल्या वासा शिलामा. वाचता सायबा पूण तुज्यो काणयो वाचपी समजनात. या काणी अश्यो बरोवचे गी म्हणटात. आतां पळय फोन आयलें, तो इंटरनॅशनल साहित्य. पटापट ताचे दोळ पांच कादंबरी साळयो पत्राचेर परगटल्यो आनी लोक आंगार पडून म्हणल्यार बरें वाचता. कोणाचें आंगार शिलामा? तुवें वाचल्यो त्यो कादंबरी? भिरंकूळ प्रतिकार, माठ नाड आनी सोरोप, कोळिंद्राच्या बिळांतलो उंदीर, दोर नातली सिगार, आमाल आनी कामिनी मुडल्यो 5 कादंबरी साळयो पत्राचेर छापल्यात. आतां बुकार उपार सयत परगटून ये जाय म्हणटा तो. 5 बुकांक सयत स्पॉन्सर मेळ्ळ्यात खंय? नाशिला म हांवें वाचूंक नात. हांव तसल्यो काणयोच वासिना. म्हाका कांयच जायनात. पूण त्यो बरयतल्यांक विचारा ते कितें आनी कितलें वाचतात म्हणून. तुजें आयकतना म्हाका तेंपादी कुराड पत्राच्या दफ्तराक येवच्या कोस्ता मासो उडास आयलो. तोय तुज्या परीस उलयतालो, शिलामान जवाब दिली. कोस्तामाची बरी वळख आसली वे तुमकां, शिलामा? गुरुदासान सवाल केलें. आनी कितें? कोस्ताम, सोजाम, पिरेराम, आलवारीसाम सगळ्यांक हांव बरें करून वळखतां. म्हाकाय तांणी केदाळें सांगचें आसलें शिलाची चाय कांय ताजमहलांत ती मेळची ना म्हणून. तशी वळख न्ही शिलामा, तांची बरपा वाचल्यांत वे तुमी. तूं कोके उलयनाका. आत्तां म्हाका फोन केल्लो सयत तुजे विशीं तेन सांगतलो. तूं उल्टा तकलेसो म्हणून. तो नामणेसो बिजनेसमॅन साहिती युरोप अमेरिका भोंवता आनी जायत्या वाचता. तूं आजून तेंच भूक तान बेकारपण गरिबीचेर धर्म बलात्काराचेर बरयताय. तुवें तुज्यो काणयो बदली जाय. कसली बदलावण शिलामा? तितल्यार शिलामान आपल्या मेजाच्या ड्रावरांत आसचें एक पिंतूर गुरुदासाक दाखयलें. एक अर्द दिसताना दाखोवचें पुडपुडीत चेडूं तिच्या फाटल्यान एकलो फ्रेंच कार्ड आसून चुरूट ओडता आनी तिच्या अनेक कुशींत एकलो कदेलाचेर पांयांचेर पांय दवरून हातांत एक ल्हान पिस्तूल घेवन बसलो. पळय ह्या पिंतुराक जगती काणी बरय. लोक असलें कांयच करता. तांकां मसाला जाय. तुज्या बरी एकदम गंभीर वासून लोक डिप्रेशनाक वचूंक आसा सायबा. माफ करा शिलामा, म्हाका असल्या पिंतुराचेर काणयो बरोवची शाती ना. काणये विशीं म्हजी समजणी वेगळीच आसा. गुरुदासो सुताळो बावलो. म्हळ्यार तुका आमच्या की चड कळीत आसा म्हूण चिंताय तूं? शिलामाच्या ताळ्यांत राग आसलो. ना शिलामा, हांव इतलो ल्हान म्हळ्यार हांवें जायते शिकोंक आसा म्हूण म्हाका भोगता. गुरुदासाच्या ताळ्यांत विनती आसली. तितल्यार शिलामाचो फोन रिंग जालो. हॅलो. ओ वय वय, कळ्ळें. आरे गुर्दी पुरस्कार, आमच्या भाशेचो गर्द पुरस्कार. आनी कोण नेणा? खंडीत, हांव छापतां. मुखल्या पानाचेर छापतां. जायत, देव बरें करूं. शिलामान रिसिव्हर सकल दवरलो. गुर्दी पुरस्काराक तुजी अर्जी दी. थंय म्हजे मनीस आसात. तुका आपणी मेळाशें करता. शिलामाचीं उतरां आयकून गुरुदासाक तडवलें ना. शिलामा, तूं म्हाका तुक लायताय की ह्या परिक्षा करताय नेणा? गुर्दी पुरस्काराचें नांव आयकलां, पूण त्या पुरस्काराक अर्जी कित्याक दिवची? शिफारस कित्याक? जर तो पुरस्कार कामाक लाबता तर कामां पळोवंक तांकां दोळे नात, मोत ना? कित्याक अर्जी धाडून उपरांत एकल्या दोगां शिफारसाची गरज? आदीं एकल्यान कुर्ड्याक उकलून दाखयल्लें की तशें हें कोणाचें साहित्य वाचतात? तूं विपरीत कोक्के सायबा. तांणी येदोळ साबारांक गुर्दी पुरस्कार दिला. तुकाय ती प्रतिभा आसा म्हणून हांवें सांगलें. तांकां पुरस्कार घेतल्यांची कथड ना, लायनच आसा की? शिलाम म्हणालो. माफ कर शिलामा, हांव खंयच्याय लायनीर ना. म्हज्या प्रतिभेक कोणाची शिफारस म्हाका नाका. हांव हांगा काम सोदून आयलां. गुरुदासान सीदा उलोवण्याची बुन्याद घाली. वय, काल तुज्या आवयन फोनाचेर सांगलें म्हाका तुका एक काम दिवंक. हांवें तेंत चिंतून आसलो. तुका कसलें काम जाय म्हूण तूं म्हाका सांगशी गी? शिलामान सवालांत तसो जवाब दिली. शिलामा, म्हज्या वाचपाक उडांत कांय 150 बूक आसात. हांव जायतें वाचतां. आमकां पयलें वाचपी जावन आसचें बरोवपी जाय. काल्पनीक पोट्टू काणयो वाचून वचून मोतीक कुसोवन सोडलां. आनी ते तुमी आंगार पडटात म्हणटात न्हय, तो काल बदल्ला. तुमी आजून 30 वर्सां पाटी आसात. संवसार मुखार पावला. साहित्य म्हळ्यार सामाजीक स्पंदन करचें जावन आसा जाय. समाजाच्या समस्याचेर उजवाड फांकोवचें जावन आसा जाय. हें चुरुटू, तें पारीकपूण, तें उक्ते मम्मे आनी पिस्तुलू नाड म्हणली पिंतीसपण सांडून समाजाच्या चिंतपांच्या बदलावणाते विशीं तुमी चिंतात तर हांव साहित्यीक कोणसो सांबाळूंक तयार आसा. म्हाका पत्र चलोवंक जाय, बंद करूंक न्ही. तुजें चिंताप क्रांतिकारी. येदोळ जायते तुजे दिसले क्रांतिकारी आयले आनी नांव नासतना गेले. पूण आमकां लोकां मोगाळ साहित्य जाय. कोण तो तुमचो लोक? तुमी लेखचो लोक आतां ना शिलामा. आतांचो लोक, आतांचे येवजण तुमच्या की मुखार पावला. तांच्या लागीं शिकप आसा, समजणी आसा. सत सांगचें तर तुमच्या पात्राचेर बरयतल्या जायत्यांचेर तांकां भिरमत आनी तांच्या चिंतपांच्या लाचारपणाचेर दया आसा. पूण हेंस तुमी मुखारून वर्षात तर तुमीच तुमचो पोंड गुंतल्यात म्हणून नक्कें सांगता. पत्रिक उद्यमांत म्हाका तुज्या प्रायाचीं सडीत वर्सां जालीं, शिलाम रागान कोडलो. तीस समस्या, तुमकां वर्सां माजाल्यांत अनुभव न्ही. बरें जालें तुवें तोंडार सांगलें. आतां तुका सांगचें आयक, तुज्या आवयचें उतर आयकून हांवें तुका काम दिवचें मौन केल्लें. पूण तूं आपणाक अमेरिकेचो प्रेसिडेंट म्हूण लेखताय तर तूं हांगा सो निकळ. तुका वा तुज्या तसल्यांक हांगा काम ना. गुरुदास येदोळस उठोवन जाल्लो. हळतार साळयो पत्राच्या दफ्तरांतलो भायर येताना शिलामाचे मोबायल रिंग जावचें ताणें आयकलें. गेटूक तिचो आवाज आयकून आवयन जन्नांतल्यान भायर तेडलें. गुरुदासा समे आनी एकलो एक पोते आनी जोग करची तकडी घेवन येवचें दिसलें. तो कोण पुता? तिणें गुरुदासाक मोवाळ्यान सवाल केलें. तो राद्देगार माय, म्हजे बूक आनी बरयल्लीं पेपरां थोडीं आसात, व्हरूंक आयलो. कितें, तुजी बूक आनी तुवें बरयल्लीं पेपरां विकताय? तिच्या तोंडार संतोशाच्यो हांसो उदेल्यो. वय, बाकीचीं पेपरां उलपायल्यार इल्लो गोबर मेळटलो. माडांक मुळां घालूंक सुरवात करयात न्हय. गुरुदासाचीं उतरां आयकून आपूण कांय सपनेत काय म्हणून तिणें तिचे दोळ्याक घशी लागली. रद्देवालो रद्देवालो भूक जोकूंक आयतो जालो.